Redaktør kritisk til at Ytringsfrihetskommisjonen nå inviterer det kontroversielle nettstedet Reset til å tale på sitt innspillsmøte for mediebransjen. Burde Ytringsfrihetskommisjonen unngått å invitere Reset til sitt innspillsmøte? Det et prinsipielt problem at offentlige personer blir utsatt for såkalt kanselleringskultur, mener FRP's kulturpolitiske talsperson Himanshu Gulati. Har han et poeng? Den offentlige debatten oppfører seg som om den dritings, sier scenekunstner og forfatter Kamara Lundestad Jof til Morgenbladet. Har vi sluttet å oppføre oss i offentligheten? Du hører på Etikk og Estetikk med produsent Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg og programleder Danby Choi. Jeg skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører.
Oslo Jazzfestival rett rundt hjørnet og går av stabelen fra 16. til 22. august med blant annet Ola Kvernberg, Harald Lassen, Susanna, Karin Krog og Hanna Paulsberg, Veslemøy Narvesen og bestillingsverk fra Kim Myhr. Sjekk ut oslojazz.no for mer informasjon.
Med meg i studio sitter Chirag Patel, for det norske folk best kjent som bare Chirag, fra rapduoen Karpe, som har gitt oss musikalsk visdom på norsk siden år 2000. Deres første album, Rett fra hjertet, kom ut i 2006 og ble belønnet med både Alarmprisen og nominert til Spellemann. De siste årene har han gjort seg bemerket med suksessalbumet SOS Plus SOS Pussy, der Karpe i 2019 fikk Spellemannprisen i klassen Årets album, endelig. Velkommen til deg, Chirag Patel.
Tusen takk.
Det noe nytt på vei?
Ja, vi har jo ikke fått spille, så vi har brukt tida i studio. Og så har vi bygd to studioer i Skien, så vi vært der og prøvd å lirke ut noen låter. Så ja, vi håper på at det ikke skal gå så lang tid før vi kan gi ut noe nytt.
Og hva gjør du på fritiden egentlig?
Da spiller jeg paddeltennis. Det jeg har blitt bitt av den basilen nå.
Merker du at det vanskelig å skille mellom jobb og fritid når det gjelder musikk og alt mulig? Du yrkesskadet på noen måte?
Ja, det tror jeg helt klart at jeg At jeg tror liksom jeg må smile når jeg sier at jeg driver med en sånn idrett på lavt nivå. Fordi alt går bare i hverandre, det gjør det.
Skjønner. Og ved siden av Chirag sitter Anette Trettebergstuen, som kultur- og likestillingspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Tør vi gjette at hun vår neste kulturminister også? Hun ble i 2005 valgt inn på Stortinget fra Hedmark, og siden har hun blitt gjenvalgt. Hun også forfatter for boken Homo, som i 2018 fikk Sørlandets litteraturpris i kategorien sakprosa. I 2009 og 2010 ble hun kåret av nettstedet Gaysir som Norges mektigste lesbiske kvinne. Hun har i det siste vært en tydelig stemme fra Arbeiderpartiet når det gjelder familie- og kulturpolitikk, og kommer rett fra Arendalsuka og valgkamp. Hvordan går det der, Anette?
Hei, takk. Jo, det går så det suser. Nei, altså det jo sykt travelt og sykt spennende og veldig, veldig tett. Så nå det 3 uker igjen til valget, og ingen vet hva som skjer, så det bare å måke på.
Og hvor stort kulturbudsjett det vi får med deg som kulturminister?
Da blir det mye større. Da skal vi bruke 1% av statsbudsjettet på kultur, og hvis folk lurer på hva det betyr, så betyr det mange 100 millioner kroner, mot litt over 1 milliard, mer enn det som man bevilger i dag. Vi kommer ikke til å kunne plusse på med 1 milliard første året, men det blir en betydelig økning. Kultur skal få den plassen det fortjener, både på statsbudsjettet og i politikken ellers.
Hvor stort kulturbudsjett får vi med deg som kulturminister, Chirag?
Nei, jeg har ikke prøvd å putte meg selv i den posisjonen. Men det høres jo bra ut det her, da. En økning. Det bra, det. Ja. Ja, altså det er en viktig ting som ikke, jeg føler mange som ikke driver med kunst, liksom, de glemmer jo at det jo på en måte de som ofte blir, trenger en statsstøtte som inspirerer de som klarer å leve av det selv. Mm. At det på en måte en sånn galskap i det om at ja, hvis ikke du klarer å leve av kunsten din selv, så det kanskje ikke noe vits for deg å drive med det. Fordi vi henter jo alt av... Eller når det faktisk begynte å gå bra for Carpe, så innså jeg at det trenger jo undergrunnen mer enn noensinne.
Ja, og det der helt sant, for jeg tror, altså, folk tror jo at, altså de fleste musikere, at de klarer seg selv, at det kommersielt lønnsomt, men du skal være på et veldig høyt nivå, sånn som dere, for at man kan tjene penger på musikk i Norge. Og det det som liksom poenget med kulturpolitikken og med statsstøtte, at vi må ha et mangfold av små undergrunnsartister, forskjellige sjangre, og det får du ikke uten at du har stipender, støtte til turné og så videre. Så det utrolig viktig, altså. Så vi, i Arendal i går så snakket vi om det, og jeg har sagt at vi må lage en musikk-stortingsmelding for å se på hele liksom, næringskjeden til musikerne, støtteordningene, hvordan man blir utfordret av alle disse strømmeplattformene, at man ikke får betalt for musikket sin og sånt. Så det en av de tingene jeg har lyst til å sette i gang med, da, hvis vi vinner valget.
Mm. Lykke til.
Takk.
Yo, det Uge Marstein her, fra Undergrunn Klikk. Du hører på etikk og estetikk av subjekt. You know the shit.
Redaktøren i Filter Nyheter, Harald Klungtveit, kritisk til at Ytringsfrihetskommisjonen nå inviterer Reset til sitt innspillsmøte for mediebransjen. Ytringsfrihetskommisjonen har invitert ulike medier, også det kontroversielle nettstedet Reset, til å tale om sine erfaringer om ytringsfrihet i mediebransjen. Kommisjonsleder Kjersti Løken Stavrum, hun slår tilbake, og hun sier at Reset har også ytringsfrihet på kritikken til Harald Klungtveit. Spørsmålet burde Ytringsfrihetskommisjonen unngått å invitere Reset til sitt innspillsmøte? Starte med deg, Trettebergstuen.
De burde invitert dem.
Og du, Kirag?
De burde ikke unngått det.
Det var vanskelig å si ja eller nei.
Putta oss i en rar, klumsete situasjon.
Hva betyr ja og nei her?
Ja. Ja, nei, jeg enig i det spørsmålet blir stilt med negativt fortegn. Men ok, så du begge enige om at Ytringsfrihetskommisjonen skulle ha invitert Reset til sitt ytringsfrihetsmøte. Men Klungtveit problematiserer jo det at dette kan være med på bygge opp under et narrativ om at de et slags offer da, for ytringsfrihet når de egentlig har ytringsfrihet. Hvorfor sier du at de burde inviteres likevel?
Fordi at Ytringsfrihetskommisjonen skal jo diskutere alle disse dilemmaene her om hvordan det står til i den offentlige debatten, rett og slett ta temperaturen på ytringsfriheten i det offentlige. Når de inviterer medieaktører, så synes jeg også at det riktig å invitere Reset, fordi at selv om jeg ikke anser Reset som et seriøst medium, det vil jeg si, det en drittblogg, vil jeg si. De har ikke fylt kriteriene for å være medlem av redaktørforeningen og bryter hver varsomplakaten, og ja, ikke sant? Men Reset påstår jo og hevder med utestemme i den offentlige debatten at de et slags motsvar til de vanlige mediene, og liksom tar opp debatter og tør der andre tider. Og da tenker jeg at som ytringsfrihetskommisjon, ja, la dem komme til bordet og forklare hva de har å bidra med i den offentlige debatten. Det tenker jeg bare er en styrke. Jeg tror heller at hvis man boykotter Reset i sånne sammenhenger, og ikke lar de komme til ordet, det jo da de får den ønska offerposisjonen.
Hva tenker du, Kirag? Du svarer også ja til at Ytringsfrihetskommisjonen burde faktisk invitere Reset til sitt innspillsmøte.
Ja, for det spørs jo litt på hva egentlig oppgaven til den kommisjonen her er. Er det noe å ta temperaturen på hvordan folk føler det i forhold til sin ytringsfrihet og ytringsrom, så må de jo nesten kjøre fra Islamnet til Reset. Og det en skitten jobb, men noen må gjøre den. Men, det blir ikke meg, men ja, Så nå må det jo sies at jeg er jo den ene delen av duoen Carpe Diem som ikke ble spurt om å sitte i denne kommisjonen, så alle mine svar bærer jo et preg av veldig sjalusi og vonde følelser.
Men, ja, for, ja, men tenker du det? Har du egentlig lyst til å sitte i den, eller hadde du sagt ja?
Nei, jeg hadde ikke sagt ja, og litt på grunn av sånne her type ting. Jeg kunne ikke forutsett alt sirkuset som har vært nå, men det er jo noe med at jeg tror ikke jeg hadde vært den rette personen til å... Jeg hadde ikke klart å holde maska helt, kanskje, i dette høringsmøtet.
Får du noe sånn overhørt fra disse møtene og sånn fra din kollega?
Nei, der er det noen strenge regler, og han er liksom virkelig en sånn prinsipp. Lojal person på sånne type ting. Jeg tror han vet at han er veldig ryddig på det, så, men det er greit også, slippe å høre om det. Leser om det i Subjekt.
Nettopp, og jeg synes jo du er modig, altså det er jo flere ganger nevnt i Karpe-sammenheng at det er kult at dere går inn i betente temaer og at musikere, det skal ikke kreves av dem å snakke om disse temaene i det hele tatt. Så jeg synes også det var helt rått da Magdi også sa ja til den jobben faktisk, for jeg så jo for meg at det kom til å storme. Mm. Men ja, hva tenker du da som musiker om ytringsfrihetssituasjonen i dag?
Jeg synes at vi som norske rapartister er veldig, veldig heldige. Eller opplever det som liksom... Og så har jeg en tendens å sammenligne med utlandet på grunn av bakgrunn og sånne ting. Så ja, jeg synes det... Jeg føler meg veldig fri når jeg får lov til å skrive.
Og så skal du jo si, for å komme litt tilbake til den tematikken her, at ytringsfriheten, den er jo aldri utfordret blant oss som er i majoriteten, blant oss som har trygge meninger og så videre. Så det er jo som Chirag også påpeker, blant liksom gjerne Islamnet eller rundt Sian eller rundt Reset og sånn, at det begynner, man begynner å tråkke, man kjenner det. Ja. Trykket da, det er der skoen trykker og det er jo derfor Reset har møtt veldig mye motstand, og derfor også redaktøren Harald Klungtveit i Filter Nyheter går ut mot dette. Men hva tenker dere da at kanskje en sånn kritikk kan bidra til å skape det offernarrativet til Reset?
Ja, absolutt, de liker jo å være underdog og være beskyldt og bli slengt dritt om. Det beste ville vært om vi bare klarte å overse de og ikke klikke inn på sakene deres. Det ville vært det verste for dem, og det beste for offentligheten. Men de er der, og så lenge de er der, så tenker jeg at vi må ta de på alvor på den måten at vi må også la de slippe til, for de skal ikke få det på oss også. Det er helt riktig, tenker jeg, at når de anser seg selv som et medium og mener at det er et korrektiv som passer, som tilfører den offentlige debatten nå, så synes jeg det er riktig at Ytringsfrihetskommisjonen hører på dem. Absolutt, det er dette de skal jobbe med.
Ja, det er en fin måte å på en måte... fin måte på en måte få de til å liksom på en måte svekke det narrativet de har om at de ikke slipper til. Det er liksom jeg er utenfor, jeg er gangsterrapartist, her er en spellemannspris, shut up liksom, det er, du har hørt.
Det er den jeg også ser, og så er det jo de kuleste manøvrene i disse debattene også, for eksempel når Sian demonstrerer, er jo noe unge Beirut inviterer til konsert samtidig et annet sted, eller her det siste som skjedde var jo under Arendalsuka, da det var imamer fra moskeen som faktisk liksom beskyttet Sian da. Det er liksom de litt sånn overraskende vendingene der som egentlig kanskje også soner mest fred.
Ja, gi dem en klam klem.
Ikke sant? Men hvorfor tror dere denne... debatten oppstår sånn veldig da. Det har jo virkelig, og jeg som subjektredaktør også, har jo virkelig fått kjenne på det når vi inviterer inn en debattant som er kontroversiell. Mm. Og ofte så er det fordi at vi har kritisert vedkommende først. For å bruke et eksempel som ikke handler om meg, da, så om NRK, så er det jo sånn at når Mimir Kristiansson møter Helge Lurås til en debatt for å diskutere Reset, så er det noen i kringkastingsrådet som sier at Reset burde ikke blitt invitert, så sier NRK at jo, men vi skulle snakke om han, så da må han få lov til å svare. Hvorfor er det sånn i vår tid at det er så mange, særlig unge, som tenker at normaliseringseffekten veier tyngre, at ved at han får lov til å snakke i media så normaliserer man på en måte hans syn?
Godt spørsmål. Altså jeg tenker jo ikke det, men jeg tror jo nok at kanskje noen av alle de reaksjonene som kommer er kanskje bare et symptom på, eller en reaksjon på at altså, ytringsfriheten i Norge står jo sterkt. Det er det ingen tvil om. Den er trua fra mange kanter. Men ytringsklima har jo forsurnet seg noe kraftig og blitt ganske ille etterhvert. Og jeg tror nok at altså, det å stå i en debatt, det å motta kritikk, det ser annerledes ut nå enn det gjorde for noen år siden egentlig, på grunn av debattklima, og at man lett kan da tenke at la oss, la, ikke la de slippe til, jeg blir krenka, at, at det noe her da, som, som jeg tror, som jeg ikke liker helt. Samtidig så, så er det jo sånn at man skal ta på alvor at at folk kan bli krenka i debatten, men da må vi skille de to tingene fra hverandre. Noe handler om ytringsfrihet, noe annet handler om debattklima, da.
Jeg skjønner at mange unge tenker at hvis de blir hørt, så sprer disse ideene seg. Det er jo logisk og sikkert sant. Men dette er jo snakk om ytringsfrihetskommisjonen som har et møte. Som det, det er ikke sånn at det kringkastes, det går ikke live på NRK dette her. Så dems jobb er å finne ut hva, de, hva folk med upopulære meninger også tenker. Men jeg skjønner det mer hvis det er snakk om å på en måte normalisere det i beste sendetid. Det er jo forskjellige saker her. Og da skjønner jeg, da kan jeg ha mer forståelse for at unge mennesker reagerer, men i dette tilfellet synes jeg det egentlig er litt rart.
Ja.
Og så spørs det liksom på hvor man skal tegne den streken nå, fordi at man må liksom tåle litt krenkelse, også, men hvor mye skal man tåle, og så videre. Og så i den saken så er det gjerne to teorier som både er blitt forsket for og forsket mot, som veier tungt da. Det ene er liksom den såkalte trykkoker-teorien, som er at la Helge Lure å snakke, så får han kritikk på TV eller i kommisjonen, og så liksom troll sprekker i solen, så er det ferdig. Og så er det den andre som noen kaller for virusteorien, da, som er slags at nettopp den smitteeffekten det har når, når Helge Lurås er der på TV og snakker. Og der så blir man jo aldri ferdig, fordi at det, folk med legitimitet og forskere bruker det mot hverandre, men så må man spørre, synes jeg da, når programlederen skal begynne å mene noe om hva er det som gir oss mest til slutt, altså ytringsfriheten til at Helge Lurås å snakke, men i tillegg alle andre også, sant? Så det er liksom man får så mye utrolig igjen for den verdien i forhold til den at man er redd for å bli smittet, da. Ja.
Ja, samtidig kan man ikke ha debatt om en person eller et medium uten å la de få, få tilsvar. Så det er jo helt naturlig å la de stille i Dagsnytt 18 når de får kritikk. Det ville vært noe helt annet om om Peto inviterte Lurås til et sommer i Peto eller noe sånt. Nå, det ser jeg på som veldig uaktuelt. Det ville nok ikke gjort.
Ikke sant? Men det som er at hvis de gjør det, så hadde de jo fått den kritikken, og så hadde man, og så hadde man bare begynt på nytt, da, hvor man sier, hvorfor ikke det? Han har jo mange som liker han, og så videre.
Ja.
Men så er det også det at hvis de inviterer Helge Lurås, og så sier de at de hadde lyst til å invitere Helge Lurås, Så begynner man å snakke om at kanskje det ikke engang en så tung institusjon som P2 kan manøvrere akkurat som de vil, eller?
Altså, de har jo kjøreregler de også, selvfølgelig. Men jeg bare tror at, altså, jeg tror at det å, jeg synes ikke det er kritikkverdig, det er ingen grunn til å kritisere noen for å få lov til å forsvare seg selv i en debatt, og at den settes på dagsorden. Noe helt annet er det å invitere folk inn og la de få fritt spillerom.
Nemlig.
Statskanalen har som oppgave å være en ytringsplattform, både for det som er lite kontroversielt og det som er kontroversielt også. Så NRK har jo veldig stort handlingsrom der, selvfølgelig, sånn skal det jo være.
Så hvis jeg skal stille det spørsmålet en gang til og får et ja eller nei, burde ytringsfrihetskommisjonen unngått å invitere Resett til sitt innspillsmøte?
Nei.
Nei, her også.
Vil du og din institusjon være synlig der hvor publikum leter etter den beste kunsten og kulturen? Nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med annonse@subjekt.no for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et stort og kulturkonsumerende publikum.
Og med det kan vi gå over til neste tema. Det er et prinsipielt problem at offentlige personer blir utsatt for såkalt kanselleringskultur, mener FRP's kulturpolitiske talsperson Himanshu Gulati. Har han et poeng, Chirag Patel?
Ja.
Trettebergstuen?
Nei.
Da er dere altså uenige med Barack Obama. Hvorfor sier du en ja?
Nå ble jeg usikker, siden du sa det. Hva sa jeg nja på nå?
Ikke sant? Så, han sier at det er et problem at offentlige personer blir utsatt for såkalt cancel culture. Har han et poeng? Er det et problem?
jeg sier fortsatt nja.
Og hvorfor er du så tvilende til det, Chirag?
Nei, fordi at jeg skjønner jo at problemet med kanselleringskultur er jo nettopp det at det ikke er noe tilsvarsrett. Du er cancelled, det er et stempel, du er ferdig. Men jeg ser jo også, i hvert fall fra min bransje, da, så har vi jo på en måte en utvikling i skandinavisk hiphop som dreier seg veldig mye om å vise kriminalitet, vise vold. Men til forskjell fra da jeg vokste opp, så er på en måte all for eksempel homo-bashing for å vise seg selv som mer maskulin, den er luket vekk. Den er vekk. Og jeg tror at jeg nesten må gi de kanselleringsaktivistene ganske mye kredd for å få det vekk så kjapt som det faktisk har klart. Og så det er jo på en måte effektivt virkemiddel for sosial endring som er bra. For noen, i hvert fall for meg da. Og i hvert fall fordi det måtte gjelde.
Fikk du med deg, jeg vet ikke hvem
The
det er,
baby.
Men Da Baby, ja.
Ja, ikke sant, for eksempel. Så,
fortell.
Jeg må fortelle om The Baby, Da Baby.
Jeg har bare fått med meg sånn sladder over kontorpulten her, men jeg tror altså det er en rapper fra Atlanta, kan det stemme, som har vært veldig homofintlig og hatt noen veldig sånne kritiske utspill. Og egentlig helt idiotiske utspill, og det er jo til å spy av. Men så det er jo når man får de tilfellene man virkelig får prinsippene sine utfordret også, fordi at han mistet jo da alle konsertgigs og alt mulig sånn fremover. Og det er jo ofte med et argument om at konsertstedet ikke kan forbinde seg med sånne type holdninger da. Men da begynner man jo å spørre, ok, men hvilke holdninger skal konsertsteder, skal de ha holdninger? Og den debatten har jo du vært i før til og med, Chirag.
Det stemmer.
Kan du ikke oppsummere den?
Jeg var med mitt ungdomsidol, havnet i en Twitter-krangel som endte med at han blokkerte meg, Talib Kweli. Men det var at han skulle ha en konsert på Rockefeller. Han kansellerte samme dag fordi det skulle være en metalfestival der. Senere på året, der tåke, altså er det riktig å si metal? Er det svartmetal?
Ja, jeg tror det.
Svartmetal-bandet Tåke skulle spille, og de har gjort noe sånn nazi-hilsen og gjort sånne ting som den type sjangerband gjør for å provosere. Og da mente jeg at dette var en nazi-venue da, i Oslo. Hvorpå jeg mente at sånn funker det ikke, og hvis du mener det er en nazi-venue, så må du dukke opp og spre ditt Talib Kweli-budskap, slik at ikke de får dominere venueen, altså du forlater jo fort det her, hvorpå jeg var nazi-lover og kansellert.
Ja, da har du full støtte, ass. Ja. Ja. Jeg sa jo nja, fordi at jeg, altså med en litt annen inngang, at jeg ikke helt ser at dette er et så stort problem. Det er ikke noe omfattende greie. Det er vanlig at dette skjer. Men det er jo, ikke sant, det er jo noe handler jo om, altså jeg tenker på, vi har jo hatt noen debatter i sommer også om ja, kunstscener som, eller debatt om hvorvidt kunstscener har sagt ja eller nei til kunstnere på bakgrunn av uttalelser om andre ting enn kunst, ikke sant? Jeg skal ikke legge meg opp i hva som skjedde der, for det har jeg ikke helt svaret på. Men en annen ting er jo, altså, det å bli så, altså, vi vil ikke dit, at man ikke skal kunne ha artister eller kunstnere som har andre meninger enn deg, ikke skal kunne vise seg fram. Jeg er helt enig med deg i det tilfellet der. Da burde han møtt opp, og det at det bandet skulle spille, gjorde ikke det til en nazi-venue. Han må ta til motmæle, liksom, vise sine greier der. Men
prinsipielt så er det ikke noen forskjell. Og husk altså hva Himanshu Gulati her sier. Han sier også, det er et prinsipielt problem at offentlige personer blir utsatt for kanselleringskultur.
Ja. Men ja, ikke sant? Men når jeg sa ja, så mener jeg at det er jo ikke et omfattende problem, men at det er et prinsipielt problem, absolutt. Absolutt.
Ja, fordi at det er veldig lett å nikke med og si ja, jeg er helt enig, da baby, det var helt ute liksom, og så ser man et annet tilfelle, og så er det bare helt ute, og da, ikke sant, alle har jo subjektive meninger om forskjellige temaer, og så det sa jeg i forrige episode også, og vi er alle vår egen minoritet, noen er store, noen er små, noen er gule, noen er svarte, noen er plattfot, og noen er blinde, og da hvis alle krever sin minoritet vernet, så er det jo ingenting igjen av ytringsrom da, så hvis Rockefeller liksom er nazi-venue, og faktisk scener fragmenteres på grunn av dette da, at alle liksom får påkledd politikk og ideologi, mm. så blir liksom vi også sliter med å nå noen ganger noen stemmer, fordi vi har snakket med sløseriombudsmannen for eksempel. Da blir det, alle medier blir også fragmentert, og så blir liksom...
Ja, det eksempelet jeg ga var litt også fordi at jeg personlig, altså hele min liksom kull 84-rappere har jo lært av dette, for våre idoler, de sa jo akkurat hva de ville i den retningen The Baby sa. Så, og at den endringen har skjedd så kjapt, det er bare tror, krediten for den, tror jeg går til noen som vanligvis blir sett på som veldig aggressive.
Men de har jo tatt imot med det heller enn å bare... skive der ut.
Ja, jeg tenker at den, at man har litt problem, altså er litt homofintlig, ligger der, men det har klart å på en måte, hos mange aktørene, mm. men at de har klart å på en måte fjerne det som en sånn estetikk, sånn trendy mm. måte å vise at man har maskulin på, og som også er ganske bra jobba på så kort tid.
Men det ikke også det litt sånn at, altså jeg tenker jo sånn så at, altså hvis du oppfører deg som en drittsekk liksom, så er det jo måte på hvor stor fanskare du kan ha, og hvor lang tid, at det liksom markedet ordner litt opp i det der selv. Mm. Men det om Aftenposten skulle stemples som rasistisk fordi at Reset fikk skrive noe i, altså skrive en kommentar der, eller Rockefeller skulle være nazi-venue fordi at et band med noen tilbøyeligheter å spille, det er, du kan ikke blame plattformen for innholdet, tenker jeg, på den måten. Da er vi på vei.
I Rockefeller-tilfellet er det i hvert fall ingen tvil.
Nei, en skummel, sånn. Skummel retning.
Hmm. Hvis ikke man føler at det er sånn lokale blir forpestet av at noen med en annen politisk mening enn det har vært der. Det hadde vært mye.
Men så er diskusjonen, er dette et stort problem i den norske offentligheten? Det tror ikke jeg.
Nei, vi...
Men prinsipielt, ja.
Vi har jo katalogisert dette ganske bra, da, i subjekt i hvert fall, fordi vi har sett på tilfeller med kanselleringskultur, og det blir ganske lang rad med artikler også i Norge, da, hvor man ser liksom sånne tilfeller, og det er kuratorer som skal miste jobben, og kunstnere som ikke skal få utstillingsplass, og artister som må liksom beklage og ha vært venn med en annen, som har egentlig sagt liksom noe som ikke er så ille, da. Og problemet med det er jo kanskje det at man har jo hørt at tiden legger alle sår, men så er det også sånn at tiden sårer alle leger. Før i tiden så var man altså, man fikk sprøytet inn malaria for å bli kvitt syfilis. Vedkommende lege vant Nobelprisen i medisin. Og så siden så drepte man, og sånn er det med ytringsfriheten også. Alle de gode ideene starter med en eller annen som stemples som heks, eller sviker, eller idiot. Og så kan man jo si at ja, men du skjønner jo at Sian ikke er morgendagens Jesus, men altså likevel, da, det er, alle de gode ideene startet også sånn, og det er jo det prinsipielle man prøver å forsvare, og at ikke minst det mangfoldet man forsvarer også må inkludere tåke, da, for eksempel. Det er noe en mening jeg har, men hvis jeg stiller det spørsmålet en gang til. Det er et prinsipielt problem at offentlige personer blir utsatt for såkalt kanselleringskultur, og det mener FRP's kulturpolitiske talsperson Himanshu Gulati. Har han et poeng?
Ja.
Prinsipielt ja, men jeg mener nok at FRP også driver litt med sånn stråmannsargumentasjon og gjør dette til et større problem enn det er, da, fordi det tjener det med debatten.
Nemlig, takk. Bra. Dette er temaet jeg brenner for selv, og det må jeg kanskje si. Til orientering så er jo flere av disse temaene noe jeg har skrevet om selv, så de som kjenner meg vet hvor jeg står, men jeg skal prøve å være nøytral, eller prøve å i hvert fall si hva jeg mener om saken tydelig, sånn at ingen begynner å tvile på det.
Oslo Jazzfestival er rett rundt hjørnet og går av stabelen fra 16. til 22. august med blant annet Ola Kvernberg, Harald Lassen, Susanna, Karin Krog og Hanna Paulsberg, Veslemøy Narvesen og bestillingsverk fra Kim Myhr. Sjekk ut oslojazz.no for mer informasjon.
Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Den offentlige debatten oppfører seg som om den er dritings, sier scenekunstner og forfatter Kamara Lundestad Jof. Det sier hun til Morgenbladet. Spørsmålet er, har vi sluttet å oppføre oss i offentligheten, Anette Trettebergstuen?
Nei.
Chirag?
Ja, men det er ikke noe nytt, altså det er ikke sluttet. altså det ikke en ny ting
ja.
Som
ja.
Du må få utdype dette her, ja. Kjenner jeg. Det var litt vanskelig å svare.
Ja, men, ja. Ja. Ja.
Du kjente det var vanskelig i Trettebergstuen, og hvorfor ja. Det?
Nei, fordi at, hva mener man da først? Hva definerer man som den offentlige debatten? Altså, den offentlige debatten vi som politikere deltar i debatter med andre politikere, i avisspalten og sånt nå, nei. Men det som har blitt en del av den offentlige debatten med kommentarfelt og sosiale medier og så videre, at man sin egen redaktør, og at, der, at debatten er flyttet, flyttet over på alle sender, gjør jo også at, at det blir mer gris, da, for å si det sånn. Men jeg vil også si det at det er bare en liten del av de som deltar i den offentlige debatten som står for, for griseriet. Det er veldig betryggende å se at unge, for eksempel, oppfører seg svært bra i den offentlige debatten og på sosiale medier. Det er liksom de gamle gubbene og kjæringene liksom, som, mm. som ikke klarer å te seg. Så det er ikke helt svart her, altså. Men det er klart at vi har fått et hardere ytringsklima, det har blitt mer polarisert, det skal mer til for å komme på, man må spisse seg. Og det at du sitter, jeg husker da jeg skrev leserinnlegget i Hamar Arbeiderblad da jeg var 17 år, liksom, AUF-er, om ja, forskjellige temaer, om Palestinasaken for eksempel, Så var det sikkert mange som tenkte å fy faen jævla hore, når de leste at jeg var veldig pro-Palestina-saken. Men ikke sant, da måtte de jo sette seg ned, da, skrive et motsvar, putte de i en konvolutt, og så innen de kom seg til påska, så hadde jo det raseriet gått over. Men i dag så er det bare tre tastetrykk, og så er det der ute. Så det er noe med at den der, det er så umiddelbart, da reaksjonene er så umiddelbare og så synlige, at man rekker ikke å tenke seg om, og så er det der for alltid, og preger den offentlige debatten. Men det er jo en lite segment av folk som holder på sånn, og overhovedet ikke symptomatisk for all offentlig debatt. Men sånn, generelt så er det mer polarisert enn før.
Men det jeg reagerer på, eller det jeg tenker på, er at hun bruker ordet dritings. Jeg synes ikke det er mer dritings nå enn da jeg var kid. Da så jeg på et debattprogram, hva heter, ikke Holmgang, hva heter Lønning og Staff. Da var det, jeg vet ikke om han var dritings, men det, jeg husker det var en dritingskar bak i lokalet som skreik. Så det var jo å ta det Mustafa-brevet til Carl I. Hagen. Ganske snapsete. Så det er jo på en måte, jeg vet ikke, henger meg litt opp i at hun bruker ordet. Det er vel bare at det er flere som får komme på forspill og har drukket forskjellige altså, type sprit.
Det er flere sprit, på festen.
Ja.
Det stemmer nok, og det er nok en stor del av grunnen her, fordi at det er plutselig, altså, vi har jo fått utrolig mye ytringsfrihet, altså i hvert fall gjennom verktøy og mulighet til å gå viralt og sånne ting på Facebook. Så du sier jo at det kanskje i hvert fall ikke hele, det gjelder ikke alle, og det ikke hele offentligheten, så da passer det kanskje ikke å spørre hvordan vi skal løse dette, men...
Jo, men det er jo, det handler jo også om, en av årsakene her er jo også det at vi i mindre og mindre grad egentlig blir eksponert for ting vi ikke liker, eller ting som utfordrer oss, fordi at de sosiale mediene opptrer som ekokamera, på grunn av algoritmene. Det er jo en stor ytringsfrihetstrussel, samtidig altså fordi at flere og flere unge ikke leser aviser, ikke ser på lineære nyhetssendinger og så videre, men bruker Facebook da, eller andre sosiale medier som nyhetskilde, og få mer av det de har lest før, eller mer av det som bekrefter det de allerede vet og allerede mener. Men ikke sant, og det er jo noe med at vi har ikke lenger den samme referansen, da, ikke sant? Og vi ser ikke de samme temaene, de samme kommentarene, så det er veldig lett at noen havner i en sånn gryte av hets og ja, dritings kommentarfelt, liksom, mens andre ikke ser noe til det. Da.
Og hvis du kan velge din egen sannhet, så fremstår selvfølgelig de andre som dritings. Ikke sant? Det er jo, det blir jo en større forskjell. Men samtidig, før var det jo som du sier, bare en TV-kanal. Og da var det jo mindre... Da tror jeg kanskje at folk ble mer sjokkerte i møte med en annen mening enn det som ble vist på linjær TV. Jeg var jo veldig barn da, men det må jo ha vært sånn. Så det er jo ikke...
Men før hadde vi ikke sant, redigerte medier og felles plattformer hvor redaktører gjorde den fantastiske jobben hvor man inviterer ulike uenige stemmer til å debattere mot hverandre, sant? Og det er jo det man ikke får av de sosiale mediene.
Ja. Ja. Det er mange ting man kan og bør gjøre, tenker jeg. For det første så er det jo, det er, altså man trodde jo det at internett og sosiale medier og kommentarfeltet som kommer til å løfte kvaliteten på offentlig debatten, det er det vel strengt talt. Ingen som mener lenger. Mange av de fleste avisene har jo stengt kommentarfeltene sine, fordi at det er jo ikke et sted der det føres konstruktiv debatt, tvert imot, bare hets og dritt. Men for det første så tenker jeg at det må man ta kampen mot netthetsen på ulike måter. Og så er man nødt til å se på hvordan de som sitter med et redaktøransvar der det er fri debatt, tar det redaktøransvaret. Vi fikk vedtatt en medieansvarslov nå for et års tid siden som Arbeiderpartiet foreslår, som styrker redaktørens plikt og ansvar for at det skal gå rolig for seg. Da. Men det er på en måte litt sånn overflødig det også, for de fleste har jo bare gitt opp og stengt kommentarfeltene. Men det er jo ekstremt viktig at vi har en mediepolitikk som sørger for at vi har et mangfold av plattformer og et mangfold av medier, at de klarer også å nå ut, som for eksempel det er grunnen til at vi har NRK, ikke sant? En statsfinansiert kanal som kan tilrettelegge for fri debatt og for ytringer og vise fram mangfold av temaer og stemmer. Det samme med TV2 som kommersiell allmennkringkaster, at vi faktisk verner om mediene, sånn til redaktørstyrte medier har en sjanse til å nå ut. Da. Men utfordringen der, ikke sant, er nettopp det at skal man slåss mot Facebook og sosiale medier, eller skal man joine dem? Det er en stor debatt som pågår også i Medienorge. I forhold til det for eksempel vise innholdet sitt på Facebook, men ikke ja, gi opp eller gi fra seg kontrollen. Da.
Men og så er det jo ikke sant også det du også eller en av dere nevnte om at det er to verdener som kolliderer her. Det sa også Agnes Moxnes senest i dag, og Dia Khan har sagt at vi gjennom alle disse tusener av år med evolusjon har utviklet kommunikative egenskaper, ansiktstrekk, kroppsspråk som vi ikke leser lenger da når vi havner i kulturkrig i kommentarfeltene. Men er det noe mer vi kan gjøre med altså du nevnte at det er ikke noe konstruktivt som skjer i de debattene. Jeg er nok litt uenig i det.
Altså. Nei, og det er veldig satt på spissen. Altså det, ja. Ja, nei, det er absolutt, det er det. Og det er det jeg sa innledningsvis, at stort sett og på de aller fleste diskusjoner som pågår på sosiale medier og på den type plattformer, så er det konstruktiv debatt. Men vi vet også så veldig godt hvilke temaer som gjør at det sporer av. Og det er det vi sitter igjen med følelsen. Det er derfor vi sitter igjen med følelsen av at den offentlige debatten har blitt dritings. Fordi at det synes så godt, da. Ja.
Du er jo i kommentarfeltene selv, Chirag. Hva tenker du om muligheten folk har fått på sosiale medier til å ytre seg? Direkte og sende deg meldinger og få svar? Og
det er jo... Altså for oss som spiller i et band, så er det jo ganske nyttig, egentlig. For vi kan jo bare overse det vi overser og svare på det vi svarer på. Kan jo til og med droppe og sende pressemelding og bli tvunget gjennom det Dagbladet-intervjuet, fordi vi kan snakke direkte til de vi snakker med. Men det er sikkert masse problematisk med det også, da. Rent sånn at vi kan bare ljuge, og så tror folk på det. Men jeg for business er det dritbra. Det er dritbra.
Men, for politikere også åpenbart på samme måte, men liksom, det som bekymrer meg da, med det inntrykket av at den offentlige debatten har blitt dritings, og at liksom, det er jo Amnesty hadde en undersøkelse her for et par år siden, der 70% rundt omkring der av de spurte sa at de enten har blitt altså, moderert seg selv på grunn av at de har opplevd netthets eller negative ting på nett i kommentarfeltene, eller at de begrenser seg, altså sensurerer seg selv fordi at de er redd for å...
Ja, det tror jeg er vanlig.
Og at spesielt veldig mange unge jenter ikke ønsker å ta del i debatten fordi at de er redde for det. Det, og det, selvpålagt sensur liksom på den måten, og at man ikke vil delta i debatten, det er jeg redd for. Det er en stor trussel mot ytringsfriheten.
Det er det jo også. Jeg tror det var en av fem ja, som faktisk hadde liksom faktisk sluttet å være med på i den offentlige samtalen. Og det er jo på grunn av at man har et kommentarfelt som kanskje oppfører seg litt dritings da, hvis man skal legge, eller prøve å forstå det på en, altså det hun sier. Og hvis Hvis den offentlige debatten og kommentarfeltene sånn, hvordan skal man slå ned på det da? Fordi jeg vet at Arbeiderpartiet har foreslått at politiet skal gi forenklede forelegg, for eksempel. Det mente Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås var en veldig dårlig idé, for da hadde man liksom et politi som sa nei, det hets. Og så til og med høyesterettsdommere synes jo det utrolig vanskelig å definere når noe hets og når det en legitim ytring.
Ja, vi foreslår at man skulle se på det. Altså, det jo ikke noe man kan si ja eller nei til på en enkel måte, det måtte man sett på om var mulig. Så det var et sånt utredningsforslag som høres ut som man sier det på politisk språk. I et forsøk på å finne tiltak. Et annet
men rett og slett en ordning der du skriver noe på Facebook og så får du bo til posten.
Hvis det da defineres som hets, da, ikke sant? Men jeg tror nok også du har rett i det, at da ville politiet fått innmari mye å gjøre. For hvis vi alle sammen der vi føler oss krenka og tenker at nå ble hetsa, skulle si fra om det, så blir det veldig, veldig mange meldinger til politiet der. Men ikke sant? Dette er vanskelig, og hvis noen der ute har noen forslag til hva vi kan gjøre, så ta imot de, altså. Vi hadde et sånt såkalt dokument 8-forslag med 10 tiltak mot netthets for et par år siden. Mm. Dette var et forslag vi fremmet for å kunne se på det. Da.
Hva kan man gjøre for at de, 1 av 5, som faktisk har sluttet å være med i den offentlige samtalen fordi at den så vanskelig å stå i, hva skal man gjøre med det? Hvordan kan vi gjøre det?
Ja, det alle kan gjøre er jo det som er liksom, ta liksom møkka jobben med å ta til motmelde. Da. Altså, det tar jo tid, og det koster krefter å holde på med det, og ta til motmæle, men det, hvis alle hadde gjort det et par ganger om dagen, eller i uka, så hadde det kanskje blitt litt lettere å delta for alle også. Men det klart, det et langt lærrett og blek, og noe som folk flest ikke gidder å bruke tida på. Jeg skjønner jo at folk bare lukker vinduet og går videre.
Har du noen konkrete forslag?
Nei, det synes jeg vanskelig. Og så tenker jeg jo, jeg vet ikke om det min fars stemme inn i hodet, men det ikke for alle. Liksom, jeg skjønner at det veldig trist, og det vi må tenke på liksom, hvis det unge mennesker som ikke tør å si noe, det faktisk en trussel mot ytringsfriheten. Men la oss si, i mitt tilfelle, siden du spurte om oss, band, vi lager en låt, vi tøffer oss på låta, Da ser det kommentarfeltet ut som det gjør, og jeg en voksen mann. Det er forskjell på situasjoner, da. Så jeg synes spesielt et fokus på at unge mennesker, og spesielt jenter, ikke tør å si noe, det et ekte problem. Men at folk synes den siste plata de var døv og skriver bare et stygt ord, det føler jeg kommer med jobben, da.
Men det er også, ikke sant, det med det at mange frykter hets, altså i rettsen for det, holder en tilbake, ikke sant? Da kunne jeg ønske å liksom kunne gi folk gutten til å si, ja, men du bare prøv med om en sak på Facebook, og så se, kanskje det går bra, ikke sant?
Og det sånn huden på en måte blir hard også, så det liksom litt vanskelig i forhold til en ung person, jeg skjønner at det veldig vondt å høre, men alle eldre personer som har på en måte vi beundrer nå, har jo gått igjennom det der. Og det har det vært en tid der det ikke har vært tilfelle?
Nei, det bare at alle har en tilgang. Og liksom, så må vi ikke glemme at de fleste bruker Facebook til helt vanlige ting, legger ut bilder av kattene sine, og sin, de fleste driver ikke og sitter og hamrer løs på tastaturet ute etter noen å hetse.
Siste episode hørte jeg at Trine Skei Grande ringte opp, hvis det ble for ille. Ringte de direkte, og da ble det ofte stille. Du har gjort det?
Ja, jeg snur det fort.
Så hadde det aldri gjort.
Nå skal ikke se bort ifra at noen også bare ønsker litt oppmerksomhet, vet du.
Shit, de blir starstruck på telefonen når du ringer.
Ja, det tror jeg ikke.
Bare det er hun jeg hetsa. Hun ringer meg.
Veldig bra, og da var vi gjennom de tre temaene for i dag. Med det har jeg lyst til å si tusen takk til Anette Trettebergstuen og Chirag Patel. Neste uke venter også noen svært spennende gjester på å delta i etikk og estetikk, så jeg håper at du vil følge oss der hvor du hører på podcaster, det være seg på Spotify, SoundCloud, Apple Podcaster og så videre. Når det gjelder Apple Podcaster så det jo mulig å legge igjen en review eller en anmeldelse som det heter på godt norsk med både stjernerangeringer og kommentarer om du vil. Det veldig hyggelig om du legger igjen en sånn stjerne eller 5. Og til da så vil jeg ønske dere en god uke og også takke researcher Peter André Hegg og vår eminente produsent Adrian Eriksen som står for lyd, musikk og klipp I etikk og estetikk. Ikke minst også tusen takk til Stiftelsen Fritt Ord for støtte til podcasten, men også Subjekt siden den spede begynnelse.